Assalomu alaykum go'zal va betakror dugonajonlar. Bugun muqaddas kalom qahramonlaridan biri Liyaning hayotidan o'zimiz uchun eng zarur bo'lgan saboqlarni o'rganib olamiz. Qiziq. Men uning hayoti haqidagi hikoyani o'qibman-u, hech ham uning hayoti orqali Xudo berayotgan saboqni ko'rmagan ekanman. Bugun esa sizlar bilan birga men ham bu saboqlarni o'zlashtirib olishga harakat qilaman. Demak, hammamiz birgalikda o'rganamiz. Qani boshladik. Uning hayotidan bugun go'zallik va tanamiz uchun 3 saboqni ko'rib chiqamiz. Ibtido 29-bob 17-oyatda shunday yozilgan. Liyaning ko'zlari chiroyli, Rohil esa har jihatdan go'zal, yuzlari chiroyli, qaddi-qomati kelishgan edi. Ibroniycha matndagi chiroyli so'zi o'rinda ishlatilgan so'z juda bahsli. Bu so'z ikki xil ma'noda, so'niq, xira yoki chiroyli ma'nosida ham ishlatilgan. Shuning uchun juda ko'p muqaddas kalomni o'rganadigan kishilar Liyaning ko'zlari yaxshi ko'rmagan deyishadi. Nima bo'lganda ham Liya Rohiladan ko'ra ko'rimsizroq edi. Rohilani esa muqaddas kalom har jihatdan go'zal deb ta'riflaydi. Shunday ekan, Liya uncha chiroyli bo'lmagan bir qiz bo'lgan. Xudoning bunday munosabati nohaqlik emasmi? Ba'zilarga shunday ko'rinadi. Chindan ham atrofimizda bizdan ko'ra go'zalroq va xushro'y qiz ayollar juda ko'p. Ularga qaraganda biz ancha ko'rimsiz va odmi ko'rinamiz. Biz ham ayolmizda, ulardek chiroyli ko'ringimiz keladi. Ammo Xudo bizni shunday oddiyroq qilib yaratgan. Nega? Bu savolga suhbatimiz davomida javob topamiz. Agar Liya haqida o'ylasak, uning otasi tomonidan ham, turmush o'rtog'i tomonidan ham tahqirlanganini ko'ramiz. Otasi uni turmushga berayotganida taxminan shunday degan: "Sen unchalik chiroyli emassan. Rohiladek talabgorlaring ham uncha ko'p emas. Agar shu yigitni aldab seni unga turmushga bermasam, seni hech kim so'rab kelmasligi mumkin." Qanday qattiq so'zlar. Bu har qanday qizning qalbini yaralaydi. "Sen bu kecha o'zingni Rohiladek tut. Shunday qilib turmushga chiqib olishing mumkin." Birinchi kechadan keyin eri Yoqubning xatti-harakatidan o'zini yanada tahqirlanganini his qilgan bo'lsa kerak. Chunki Yoqub o'zining aldanganini bilib jahli chiqqan. Tongda Yoqub o'zini aldanganini bilguncha Liya umid qilgan. "Balki erim meni sevib qolar. Rohila bo'lmasam ham meni borligimcha sevib qolar." Ammo unday bo'lmadi. Umidi puchga chiqdi. Eri tomonidan sevilmaslik ayol uchun eng katta baxtsizlik. Tasavvur qiling. Necha marta Liya osmonga qarab "Xudoyim, nega meni ham Rohiladek go'zal qilib yaratmading?" deb savol bergandir. Ammo o'sha paytda Xudo qanday javob bergan bo'lishi mumkinligini bilasizmi? U shunday degan bo'lish kerak: "Liya, qizim, go'zallik seni qutqara olmaydi. Chunki bu hikoyaning davomini qarasangiz, Rohilaning go'zalligi ham unga yordam bera olmadi. Birinchi haqiqat shundaki, Xudovand yer yuzidagi har bir ayolni bir xilda jismonan go'zal qilib yaratmagan. Biz atrofimizdagi ayollardan ko'ra go'zalroq bo'lishni istaymiz. Ammo muqaddas kalom bizdan istagan narsa bu emas. Kalomdagi bu ikki opa singilning hikoyasiga qarasangiz, oddiygina qilib Rohila go'zal edi, Liya esa yo'q deyilgan. Liya go'zal bo'lmasa-da ajoyib sifatli ayol edi deb ham yozilmagan. Chunki Xudoning rejalariga ayolning tashqi go'zalligi ta'sir o'tkaza olmaydi. Liya otasining yolg'oni tufayli Yoqubga turmushga chiqqan va eri uni unchalik sevmasa-da Yoqubga juda ko'p o'g'illar tug'ib berdi. Qadimdan farzand mustahkam oilaning garovi hisoblangan. Bu qonun bugun ham o'zgarmagan. Azizlar, afsuski, vaqtimiz chegaralangan. Suhbatimizni keyingi safar davom ettiramiz. Ungacha bizning www.dilkashradio.com saytimizdan Liyaning hayotida Xudoning qanday maqsadi borligini bilib oling.